Mergem mai departe cu experiența ta acolo.
Pentru Knesset, pentru
Knesset.
Parlamentul Israelian, am lucrat aproape 3 ani de zile. Și am lucrat cu oameni extraordinari. Mi-aduc aminte unul dintre miniștri pentru problemele pensionarilor, Rafi Eitan. Este singurul spion israelian care se află pe lista neagră a Statelor Unite ale Americii, pentru că este cel care a fost implicat direct în scandalul de spionaj între Israel și Marina Americană. Este singurul israelian care are mandat, ca în momentul în care au pășit pe solul american, este executat pe loc. Ei, și am lucrat cu acest Rafi Eitan, prieten foarte bun la Cataramă cu Fidel Castro. Am avut onoarea să lucrez cu el în mod indirect și eu fiind un mini consultant pe lângă persoanele importante care erau în echipă acolo. Dar tot timpul, de altfel de când, chiar de când lucram la restaurant, aveam așa o sămânță în mine de a mă întoarce acasă. Și nu numai că am părinți în România, dar stând atâta timp în Israel, într-o cultură fundamental diferită de a noastră, am ajuns să înțeleg ce era important pentru mine, de fapt și de drept. Nici banii, nici faima, pentru că ajunsesem de la spălător de vase, eram consilier de ministru. Și practic am trecut prin toate păturile societății israeliene. Mi-am dat seama de ce mi-era atât de dor de România. Subtilitatea de comunicare.
La nivel cultural te
La
referi?
nivel cultural, pentru că poți să-i explici unui străin un ban cu Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu. Poate să-l înțeleagă. Deja când auzi Mihai Viteazu și Ștefan cel Mare, trebuie să fie neapărat ceva funny. Exact subtilitățile astea de comunicare îmi lipseau și asta o resimțeam și la nivel profesional. Și atunci sămânța asta, așa, dorul de casă a încolțit și a tot crescut. Și prin urmare, în paralel cu proiectele mele din Israel, am început să mă gândesc cum aș putea întoarce acasă. Evident că n-aveam de gând să mă întorc cum am plecat. Când am plecat, mi-am făcut bagajul în 2 ore și mi-am luat cărți, aparatele foto și cred că mi-am luat 2 perechi de șosete. Ăsta a fost bagajul cu care am emigrat 6 ani de zile. Am învățat ce înseamnă munca, am învățat ce înseamnă să o iei de la zero, să o iei de jos. Și deși sunt un tip curajos, nu prea mai dădeam mâna să o iau înapoi în țară, de la capăt, de la zero. Prin urmare, ușor, ușor, având și ziarul, am mai avut și proiecte de fotografie cu Institutul Cultural Român. Bine, la un proiect de-al meu de fotografie s-a născut un proiect de cercetare, primul proiect de cercetare al ICR Tel Aviv. Apoi s-a asociat cu Universitatea Bar-Ilan din Israel, un proiect de cercetare a artei sinagogale din România, pentru că am vrut să fac legătura asta între România și Israel, căutând să-mi trag înapoi rădăcinile și să leg de tulpina nouă din Israel. Ușor, ușor am ajuns director de proiect la Universitatea Bar-Ilan. Pe scurt, s-au descoperit două chestii fenomenale. 1. Multe din bisericile din România au fost pictate de evrei. Și 2. Foarte multe din sinagogile din România au fost pictate de pictori care făceau și biserici, pictori creștini. În urma acestei descoperiri s-a înființat și departamentul. Și pe filiera asta tot îmi căutam rădăcini și de ce să mă agăț să mă întorc în țară. Pe lângă proiectul ăsta cu ICR-ul, pe lângă activitatea academică, am reușit să am contacte și am început să lucrez în consultanță politică și în România. Din 2008 am participat la alegerile locale și parlamentare din 2008. Ideile de acum cu care veneam eu din Israel în România erau diferite și făceam un alt fel de campanie. Am avut succes, atunci ușor, ușor m-am transferat așa, câte o carte, câte un obiectiv foto, le-am adus în țară și din 2009, sfârșitul 2009, m-am mutat înapoi în România ca și consultant politic. Din 2010 lucrez în Parlamentul European, consilier parlamentar.
Ai simțit diferențe făcute poate între alți migranți și tu în calitate de imigrant român?
Nu, nu foarte mare. La început poți să te simți 100% respins. Dar asta e din cauza modului în care sunt construiți israelienii. Cei născuți în Israel se autodefinesc ca fiind sabră. Înseamnă, într-un sens extins, să fie băștinaș. Însă, ei se definesc ca un fruct care are coaja foarte groasă, cu foarte mulți țepi, foarte duri. Dar în momentul în care reușești să-l spargi, interiorul e foarte zemos și extrem de dulce. Dacă vrei, trebuie să te transformi și tu într-un astfel de fruct, astfel încât când se întâlnesc două fructe, se deschidă reciproc. Și la început, când te lovești de spinii lor, poți zice, doamne, sunt egoiști, sunt aroganți, sunt nepoliticoși, sunt zgomotoși, sunt intoleranți. Este doar suprafața. Dar dacă înveți să fii și tu un fruct ca ei, sunt niște oameni minunați. Noi avem foarte multe stereotipuri greșite față de evrei.
Ce stereotipuri ai întâlnit tu acolo despre români, dacă ai întâlnit?
Da, am întâlnit, dar cum să zic, erau niște stereotipuri nesigure. Ca să zic așa, nu erau ferme cum sunt la noi. Din păcate, eram cunoscuți doar prin prisma fie a muncitorilor români venind să lucreze acolo, fie a evreilor originari din România. Faptul că veneau din România, erau respectați. pentru că erau oameni culți, erau oameni educați, erau oameni cu foarte mult bun simț. Cam ăștia erau evrei originari din România. De partea cealaltă, muncitorii români erau cunoscuți ca foarte muncitori, oameni cinstiți. Nu prea am avut stereotipuri negative. Însă eram privit ca cineva din afară. Atât timp cât reușeam să ne înțelegem, să ne facem treaba, n-aveau absolut nicio problemă. Ca să simți stereotipurile, nu poți decât reflectându-ți tu stereotipurile tale față de ei. Vii cu niște așteptări care sunt stereotipale și ți le confirmi sau ți le infirmi în funcție de cum îți imaginezi tu că ceilalți au stereotipuri față de tine. Am învățat pe propria piele să-mi las eu în primul rând stereotipurile față de ceilalți, astfel încât să mă deschid și să văd ceilalți cum mă percep.
Hai să vedem ce ți-a plăcut cel mai mult în Israel.
Mi-a plăcut faptul că am fost învățat, fără să fiu forțat, să iubesc Israel. Cu mâinile goale, practic, și-au construit țara. N-au sentimentul că totul li se cuvine și că țara le datorează ceva, ci dimpotrivă. Ei datorează țării. Ar trebui și noi să învățăm cumva să facem chestia asta cu România. România nu ne este dată de-a gata. Au fost înaintașii noștri, părinții, bunicii, strămoșii noștri, care au făcut exact cum au făcut evreii. Au murit, s-au luptat. Am început să uităm chestia asta. Pentru mine asta e un lucru dureros. Eu iubesc țara din același motiv pentru care iubeam și Israelul, un pic mai mult pentru că e țara mea natală și o simt așa. Dar sunt din ce în ce mai puțini. Noi ăștia care stăm și pe la oraș aici, ni se pare că totul ne se cuvine.
Te-a învățat experiența din Israel să-ți iubești mai mult țara decât înainte?
Nu să o iubesc mai mult, ci să înțeleg de ce o iubesc și cum să o iubesc eficient. Toate străduințele mele și hobby-urile chiar au fost făcute pentru România și promovând România. Eu practic promovam România locuind în Israel. Acum, întorcându-mă în România, încerc să promovez România în România.
Care au fost provocările cu care te-ai întâlnit după 6 ani de Israel în România?
Păi una dintre provocări și a fost surprinzătoare pentru mine este că am avut nevoie cam de o perioadă de 1 an jumătate, 2 în care să reînvăț să mă adaptez la România. În 6 ani jumate, România a evoluat foarte mult. Când m-am întors în 2009, nu am mai găsit aceeași Românie pe care o lăsasem în 2003. Țara de voie, de nevoie, mai împinsă, mai trasă, a evoluat foarte mult. Eu încă încerc să înțeleg ce e cu România și în ce direcție merge.
Ce ți-a lipsit când te-ai întors cel mai mult în România?
Cel mai mult, exact despre ce spuneam mai devreme, modul de a-ți iubi țara. Sună ușor patetic și siropos, dar chiar asta e adevărul.
Ai mai plecat din țară?
Sincer, nu. Oricum n-aș pleca să o iau de la zero, e clar, nu mai spăl vase. Nu mai spăl vase nici acasă. Dar n-aș mai pleca pentru că nu poți fi nicăieri în lumea asta mai eficient decât poți fi în țara asta.